Rīgas satiksmes korupcijas lietā aizdomās turētajam Mārim Martinsonam piemēroja 500 eiro drošības naudu, tā liecina tiesas sniegtā informācija. Krimināla process saistīts ar pašvaldības uzņēmuma daudzmiljonu iepirkumiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas tajos izmeklē amatpersonu kukuļošanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Martinsons gan jebkādus pārkāpumus vai nelikumīgas darbības pilnībā noraida. Vēja parka attīstītājam Vinergy atmaksā valstī vairāk nekā 2 miljoni eiro. Šādu lēmumu pieņēma augstākā tiesa. Tā noraidīja uzņēmuma kasācijas sūdzību. Vinergy nepienācīgi izpildīja līgumu par elektrostacijas izveidi Ventspils novadā. To secināja tiesā. Saimas komisijā šodien diskutēja par uzvaras pieminekļa nākotni. Politiķu domas sēdē dalījās. Daži deputāti atbalstīja pieminekļa demontāžu, citi aicināja tā pārsaukšanu vai pārbūvi. Diskusijas par uzvaras pieminekļa nākotni notika pēc vairāk nekā 10 000 iedzīvotāju parakstiem. Mediju uzraugs neatkāpsies no lēmuma par Latvijas televīzijas vadības izvēli. To sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītāja Dace Ķezbera. Šādi viņa atkārtot reaģēja uz politiķu kritiku. Atsevišķi deputāti mediju uzraugam izteica pārmetumus par izvēlētajiem cilvēkiem Latvijas televīzijas valdē bez mediju pieredzes. Jaunieceltis ir valdes priekšsēdētājs, biznesa konsultants Enārs Gils, savukārt valdes locekle digitālās attīstības un satura jautājumos ir aizvadīto dziesmu un deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča. Ārzemēs lielāka iespēja bez vienošanās Brexitam. Tā raidorganizācijai BBC sacīja šī procesa sarunu delegācijas vadītājs no Eiropas puses Mišels Barnjē. Šādi viņš reaģēja uz kārtējo Britu parlamenta balsojumu. Tajā šonedēļ politiķi atkārtoti noraidīja alternatīvos Brexita scenārijus. Turcijā prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana partija apstrīd Stambulas mēra vēlēšanu rezultātus. Tie liecina par opozīcijas kandidātu uzvaru. Valdošā partija norāda uz nesakritībām starp balsu skaitu un ziņojumiem no vēlēšanu iecirkņiem. Rezultātus citās vēlēšanās apstrīd Ukrainas ekspremjera Julija Timošenko. Viņas skatījumā prezidents Petro Porošenko uzpirka vēlētājus. Viņš un komiķis Volodimirs Zelenskis otrajā kārtā pretendēs uz Ukrainas vadītāja amatu. Tas zināms pēc gandrīz visu balsu saskaitīšanas. Tādējādi Timošenko noslēdza cīņu par prezidenta krēslu. Un Latvijā Cimzes balvu šogad saņems Rīgas doma kora skolas ilggadējais direktors un pedagogs Jānis Erenštreits. Tāpat Latvijas Nacionālā kultūras centra balvu iedibināto piešķirs Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas skolotājai Elizabetei Beatei Goļikovai. Tik tālas ziņas vieglajā valodā turpinājumā sinoptiķu prognozes. Šonakt Latvijā nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī būs no -5 līdz +3 grādiem. Arī dienā būs skaidrs laiks bez nokrišņiem. Pūtīs mērens līdz mērena spēcīgs dienvidu austrumu vējš, vietām līdz 9 metriem sekundē, rietumos brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt dienā būs no +8 līdz +13 grādiem. Rīgā gaiss iesils līdz +11, +13 grādu temperatūrai, un arī galvaspilsētā gaidāms skaidrs laiks bez nokrišņiem.